Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjim susretanjima bit ćemo u svetu aktualnih muzičkih događaja, ali se temama vraćamo i u Sombor. Prošle nedelje završene su somborske muzičke svečanosti, a mi smo razgovarali sa Sašom Torlakovićem, umetničkim direktorom Narodnog pozorišta u Somboru, i Bojanom Kovačević, koordinatorkom za međunarodnu saradnju. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Muzikom opere Pepeljuga Joaquina Rossinija započinjemo današnji pregled aktualnih muzičkih događaja, jer upravo ovu predstavu možete pogledati sutra uveče u 19:30 na velikoj sceni. A ovu muzičko-scensku nedelju završavamo upravo predstavom Ko to tamo peva, baletom na muziku Vojislava Vokija Kostića, koja je na repertoaru Narodnog pozorišta, a povodom Svetskog dana igre najavljena za nedelju 29. april u 19:30. U Novom Sadu je u toku festival Nomus, on će upravo večeras biti svečano završen. Nastupa jedna od najtraženijih vokalnih solistkinja, majstor stila i interpretacije barokne i klasične muzičke epohe. U pitanju je Roberta Invernici i ugledni ansambl Akademija Hermans, to je koncert pod nazivom Čarolija glasa, umetničko voljstvo Fabio Chiofini. Na programu muzika Georga Friedricha Händla. A u nedelju 29. aprila, dan posle Novi izazovi, takođe u okviru Nomusa, muzika ansambla Sudar Percussion može se opisati kao mešavina elemenata elektronske world i akustične muzike, odnosno sinteza džeza, klasike, popularnog i tradicionalnog, što ovom sastavu daje svojevrsnu posebnost s finom dozom otkačenosti i neobičnosti u zvukovnosti i osigurava jedinstveno mesto na svetskoj sceni. Ovaj proslavljeni sastav prošle godine je osvojio dva prestižna međunarodna priznanja. Njihov najnoviji projekat Oxygen sastoji se od niza kompozicija francuskog velikana Jean-Michel Jarre. U sali Kolačeve zadužbine Narodnih dana možete također pratiti interesantne koncerte sutra u 11:00, Mala škola bontona, kako se sluša koncert, ovoga puta muzika Frederika Chopina, a pozivamo vas i u nedelju 29. aprila da slušate klavirski duo Snežanu Nikolajević i Vesnu Kršić. A večeras dan za Beogradsku filharmoniju. Ovaj ansambl će uz dirigenta Gabriela Felca izvesti interesantan program, muziku Igora Stravinskog, u pitanju je balet Posvećenje proleća, potom ćemo imati prilike da Benjamina Šmida slušamo kao solistu u koncertu za violinu i orkestar Petra Čajkovskog, a na početku ovog koncerta biće i polovetske igre Aleksandra Borodina koje i mi slušamo.
susretanja. Susretanja.
Eko.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kompank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kompank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
U maju slavimo evropske operske dane uz opere Don Giovanni i Ljubavni napitak, balet premijerno, Hazarski rečnik, Lovci na snove, musical, Jarnici, drame, Senka, Gatsby, Žanka, Frida, Kazanova, Karamazov, Mitrovdan, Tvoja ruka u mojoj, opere i teatar, Madlenijanum.
Bože, va,
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
I ove godine vidim ti siguran dobitak. Pronađite jedinstveni kod unutrašnjosti promo pakovanja Grand Cafe Gold. Prijavite se na grandkafa.rs i unesite kod. Sakupljajte bodove i zamenite ih za unikatno posuđe koje vas čeka u Metalac prodavnicama. I miris, i ukus, i siguran dobitak. Grand Cafe.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Temama iz Sombora. Danas pričamo i o Somborskom narodnom pozorištu i naši gosti su Saša Torlaković, umetnički direktor i prvak drame, i Bojana Kovačević, koordinator za međunarodnu saradnju. Saša, Bojana, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje naš.
Dobar dan.
Evo, Somborske muzičke svečanosti jesu u toku, festival koji pojedine sadržaje realizuje i ovde u Narodnom pozorištu. Saša, kako Narodno pozorište prepoznaje festival?
Pa, znate kako, Somborsko pozorište ima jako dugu tradiciju kada je kultura i umetnost u pitanju. Nalazimo se u zgradi koja je sagrađena 1882. godine i nekako Somborsko pozorište se uvek trudilo da ugosti i bude domaćin svim manifestacijama koje su prepoznate od, kao manifestacije od izuzetnog značaja. Tako je i sa Somusom i nama je drago što mi smo u prilici da budemo domaćini. Naši sugrađani će razumeti što Somusa više nema još u Somborskom pozorištu, ali kao što znate, mi smo jako dinamično pozorište sa velikim brojem predstava na repertoaru, a april je mesec kada se onako dosta igra pred kraj sezone, tako da eto, mislim da svake godine uspemo da postignemo dobar dogovor sa organizatorom ovog festivala i trudimo se da izađemo u susret i podržavamo ovu manifestaciju onako punim srcem.
Da li tokom godine publika Somborskog narodnog pozorišta ima prilike da čuje i neke druge koncerte na vašoj sceni ili možda neke gostujuće predstave operskog repertoara?
Pa naravno da ima, ali o tome Bojana može nešto više da vam kaže, jer ona je zadužena i kada je međunarodna saradnja u pitanju, a mi imamo gostovanja i koncerte koji dolaze, pa mogu da kažem, iz regiona i iz inostranstva, i nekako naša scena je za mnoge jako primamljiva, za mnoge izvođače i umetnike iz muzičke oblasti, jer je izuzetno akustična, odnos scene i publike je takav da onako dobija se jedna intimna atmosfera.
Jeste, zaista, pozorište je prelepo i akustika je isto sjajna, sudeći po koncertu Bojana. Evo da se vratimo na ove koncerte.
Ono što mi tokom godine realizujemo na našoj sceni jesu koncerti uglavnom u saradnji sa Kulturnim centrom Laza Kostić, koji je glavni organizator Somus festivala. Tu bude koncerata klasične muzike, bude i nekih pop koncerata i nekih savremenijih stvari, atraktivnijih možda, da kažem, manje nego klasična muzika. Tako da mi bar jednom ili dva puta mesečno, recimo, imamo koncerte. Naša publika je na to navikla i Somborci znaju da uvek u repertoaru našeg pozorišta mesečno bude i po neki koncert.
Saša, kakva je repertoarska politika Somborskog narodnog pozorišta? Koja su to neka usmerenja koja, evo, vodi ovu kuću i prosto predstavlja različite repertoarske predstave publici?
Da, znate, kad imate u naslovu jednog pozorišta Narodno pozorište, u ovom slučaju Narodno pozorište Sombor, onda vas sam naziv pozorišta usmerava kakav repertoar da pravite. I naravno tu ima i komada domaće klasike, ima savremenih domaćih pisaca, ima stranih klasika i tako dalje. Znači, on je dosta raznovrstan. Ali ono što se može reći za Somborsko pozorište je da, iako je malo i pozorište iz provincije, trudi se da ne bude na neki način oveštalo i klasično, tradicionalističko u lošem smislu, nego uvek se trudi da svakom novom predstavom iskorači u nešto nepoznato, da somborsku publiku čak i iznenadi, naravno u pozitivnom smislu. Ono o čemu mi vodimo računa je isto u poslednjih par sezona da pričamo neke, mi smo to nazvali somborske priče, dakle o nekim ljudima koji su živeli i radili u Somboru, i da progovorimo o njima, jer smo na stanovištu da smo mi narod koji jako brzo zaboravlja svoje velikane, a pozorište između ostalog ima i tu ulogu da čuva sećanje na neke važne i značajne ljude koji prevazilaze okvire samog grada. Pa smo tako radili i predstavu o Milanu Konjoviću, pa smo radili predstavu sada skoro je izašla, režirao je Kokar Mladenović, predstavu o Ernestu Bošnjaku, čovjeku koji je bio, kako to reče naš saradnik gospodin Zelenović, jedan od prapionira kinematografije kod nas. I naravno nastavit ćemo da pričamo te somborske priče i u narednoj sezoni. Mislim da smo na dobrom putu da uradimo i dramatizaciju romana Semper Idem Đorđa Lebovića, koji je živeo kao dečak ovde u Somboru, i može se slobodno reći da je taj roman onako jedno remek delo koje hoćemo da postavimo na scenu, i tako dalje, i tako dalje. Naravno, i na maloj sceni trudimo se da igramo komade koji su, mi smo to nazvali kamerna muzika, ali u glumačkom smislu. Dakle, sa manjim brojem glumaca, to je onako jedan prostor gde glumci mogu da se na jedan malo drugačiji način nego kako je to na velikoj sceni izraze svoju kreativnost, pa eto usmeravam pažnju publike na jedan divan komad koji se zove Duet za solistu, gde igraju Ivana Jovanović i Srđan Aleksić, onako jednu zaista lepu predstavu koja je pravo uživanje za publiku.
Evo i ovi nazivi povezuju pozorište i muziku, iako su u pitanju dramske forme. Kako publika reaguje na ove somborske priče, hajde tako da kažemo, koje postavljate na sceni? Pretpostavljam da mogućnost da se neki poznati sugrađani vide na sceni i ožive, da predstavljaju i svojevrsnu edukaciju iz onu najmlađu publiku koja dolazi u pozorište.
Da, ali naše polazište nikad nije bilo da radimo neku romansiranu biografiju nekog našeg Somborca, nego to je obično viđenje autorskog tima rediteljskog i glumaca koji učestvuju u tome. Za mene lično je postojala jedna doza onako, pa i straha, kako će Somborci reagovati kada pričamo o nekim ljudima koje oni i znaju, dakle to su savremenici.
Da.
Milan Konjović je, hvala Bogu, dosta poživeo, ljudi ga znaju, ima puno priča, anegdota. Znate kako, nekad priča kako se prenosi sa kolena na koleno ili od usta do usta, ona dobija neverovatne dimenzije. Tako da je to bio malo moj strah kako će, i naravno i kada je Ernest Bošnjak u pitanju, kako će Somborci na to reagovati, jer mnogi misle da znaju mnogo više o tom nekom velikanu nego bilo ko drugim. Međutim, predstave su me demantovale i reakcije publike me demantovale, jer su to, publika je to prihvatila jako dobro, jer ipak je predstava pozorišna autorsko jedno viđenje, umetničko viđenje nekog događaja i ličnosti, i tu postoji ta umetnička sloboda da se stvari prikažu ne onakvima kakve istorijski možda jesu, nego eto, prosto imamo pravo i da to nadogradimo. I u tom smislu mislim da publika jako lepo reaguje i mi ćemo tako i nastaviti u budući.
Pomenuli ste i sami, a i znamo da Somborsko pozorište često ide na gostovanja, pa i beogradska publika imala prilike da vidi, da kažemo, i vašu eto, novu predstavu za koju je angažovan Kokan Mladenović, ali Bojana, evo, i u inostranstvu ste takođe bili.
Da, što se toga tiče, mart mesec je bio posebno lep. Bili smo na dva velika međunarodna festivala. Prvo smo sa predstavom koju je Saša pomenuo, Duet za solistu, bili u Rusiji, u gradu Čeljabinsku, na festivalu Malih formi. U okviru iste te turneje smo igrali i u Koljada teatru u Jekaterinburgu, u pozorištu koje je osnovao Nikolaj Koljada, naš savremenik, jedan od najizvođenijih živih pisaca u svetu. A potom smo, par dana posle, kad smo se vratili, smo se predstavom Maestro, koja govori o Milanu Konjoviću, inspirisana je pričom Milanu Konjoviću, bili na festivalu balkanskih pozorišta u Bursi u Turskoj. Tako da mi dosta putujemo i negde imamo tu sreću da naše predstave bivaju pozivane i kvalitet. Bivaju pozivane na neke značajne međunarodne festivale, pa onda koliko nam sredstva dozvole, možemo i da putujemo.
Je li ima možda u najavi za ovu 2018. godinu još nekih poziva?
Pa za sad očekujemo još neke stvari, ali još je rano da pričamo o tome.
Evo, svi oni koji nisu deo, da kažemo, tog umetničkog sveta, kada pomenemo da je neka naša predstava otišla u inostranstvo i da je doživjela veliki uspjeh, pitamo se šta su oni razumeli od cele te predstave. Koliko je važno da sam način interpretiranja dramskog teksta koji je osnova svake predstave zapravo bude u toj meri sugestivan da bude sugestivan u toj meri da publika zapravo onim što se dešava na sceni i svim onim elementima pozorišta shvati šta se odigrava.
Kako kažu, matematika i muzika su dokaz da Bog postoji. U tom smislu, ako govorimo o muzici i pravimo neku komparaciju sa pozorištem i predstavama, šta je ono što je najuzbudljivije kod muzike, ono što je nekad i neobjašnjivo, a ja bi to možda jednom rečju definisao, a to je emocija. Znači, nešto što budi u nama neka osjećanja koja su snažna, jarka i tako dalje. Naše predstave su takve, vrlo emotivne, snažne, pune nekog emotivnog naboja i zato jezička barijera više čini mi se da ne postoji. Ako je predstava rađena tako da kroz igru glumca dopre do publike koja možda ne razume vaš jezik, kao što je recimo slučaj u Turskoj, da, gde je potpuno a titl je postala jedna pozorišna konvencija koja je sasvim okej i prihvatljiva ni na koji način ne sputava predstavu, jer nekim perifernim vidom publika to prati, ali mislim da je suština da dobrog razumevanja pozorišne predstave je emocija koja se prenosi sa scene na publiku. To je u neku ruku slučaj i kod muzike. Zato je muzika univerzalna i razumljiva za sve. Mi to imamo prilikom odabira komada i kroz razgovore sa rediteljima, tu potrebu da kada radimo predstave, one budu razumljive ne samo za našu publiku, na našem jeziku, nego i šire.
Angažovali ste Kokana Mladenovića za evo novu predstavu. Pretpostavljam da je u tom spisku umetnika koji su sarađivali sa Somborskim narodnim pozorištem se zaista nalaze mnogi eminentni umetnici različitih vremena. Koliko za jedan teatar ta saradnja sa različitim rediteljima, glumcima, onima koji dolaze prosto da daju neki svoj pečat repertoaru, znači u izgradnji samog ansambla i uopšte za rad i komunikaciju sa glumcima, ali i čitavim ostalim timom koji je deo predstave?
Jako mnogo. Svaki reditelj je ostavio ovde neki svoj dubok trag. Ja ću pomenuti, da ne bih nekog propustio, ja ću recimo pomenuti samo Mucija Draškića, koga više nema, velikog reditelja i upravnika dugogodišnjeg Atelja 212, koji je bio iskreni prijatelj ove kuće i koji je često i režirao ovde. Dakle, to je susret sa takvim jednim rediteljem i umetnikom, a to se posle nastavlja i kroz druge reditelje. Isto to što je bilo sa Mucijem Draškićem je zapravo, znate, kad dođe mlad čovjek sa fakulteta, to mu dođu kao postdiplomske studije ili master klas kad radi sa takvim jednim velikim rediteljem. I naravno, kao što je Somborsko pozorište uticalo i oblikovalo mnoge reditelje, tako su i oni uticali i oblikovali ovo pozorište. Ta uzajamnost traje i dan danas i to su, pa mogu slobodno da kažem, svi reditelji koji rade požele da ponovo rade u Somboru i to se često i na svu sreću i događa.
Koliko je za opstanak jednog pozorišta važna saradnja sa drugim pozorištima u zemlji i sa pozorištima u regionu? U razmeni predstava, ideja.
Ja ću vam reći, kada je domaća scena u pitanju, a Bojana će vam reći kada je inostranstvo u pitanju. Dakle, ono što ja vidim kao budućnost, gde pozorišta u ovako teškoj situaciji, a svaka situacija kroz istoriju bila teška za pozorište, tako da ovo danas ništa nije novo. Pokušavamo da uprkos smanjenim budžetima za produkciju i tako dalje, govorim na globalnom nivou, globalnom u smislu naše zemlje, ne na svetskom nivou, iako grad Sombor izdvaja značajna sredstva, mi pokušavamo da kroz koprodukcije i razmenu sa drugim pozorištima u našoj zemlji dođemo do što boljeg rezultata i što većeg kvaliteta. Dakle, to je jedan put koji, čini mi se, otvara mogućnost ne samo da finansijski zaokružimo neku predstavu, nego i da u toj razmeni i sinergiji glumaca i različitih pozorišta dobijemo nešto još uzbudljivije i još zanimljivije. Pa se tako evo sada planira i koprodukcija sa Srpskim narodnim pozorištem, planiramo koprodukciju i sa pozorištem iz Subotice Deže Kostolanji Andraša Urbana. Oni imaju fantastične glumce i jedva čekam da zaigramo zajedno i tako dalje i tako dalje. Mislim da je to u neku ruku i budućnost. I ja verujem pozorište i ja verujem u taj model i nadam se da će se nastaviti kroz neko duže vreme.
Bojana, kako ta saradnja izgleda sa inostranstvom?
Pa hajde da možda da pričamo najviše sad ovde o regionu, znači to su Crna Gora, Hrvatska, Slovenija. Mi se negde bar jednom godišnje trudimo da imamo neku turneju. I te turneje koliko su dobre zbog same promocije pozorišta i onoga što mi radimo, toliko mislim da su dobre i za negde, za same glumce koji su tu u prilici prosto za neku razmenu iskustva, za razgovore sa kolegama. A to su sve neki sistemi koji su dosta slični na našem i prosto su onda neke stvari mnogo lakše primenjive nego kad pričamo o nekim daljim i drugim zemljama. Isto što se tiče koprodukcija, imali smo prošle godine realizovanu veliku koprodukciju, autorski projekat Arpada Šilinga sa dva pozorišta iz Rumunije. Jedno je mađarsko pozorište iz Temišvara i drugo je pozorište klasike iz Arada. I to nam je onako bio baš velik zalogaj u smislu tih nekih producentskih izazova, kako sa dva pozorišta iz neke druge zemlje, ali to opet nije neka eksiju zemlja sa kojom ste pričate istim jezikom i tako, nego opet su malo teže okolnosti, kako se realizuje jedna koprodukcija, i mislim da smo to onako uspešno uspeli da završimo.
Saša, ko je publika Somborskog narodnog pozorišta?
Pa ja ne znam kako da vam odgovorim na ovo, je dosta teško pitanje. Znate, nekad je bila publika i tradicija u Somboru je bila takva da su recimo još od malih nogu osnovci pa kasnije srednjoškolci dolazili u pozorište da gledaju predstave, pre svega dečije, pa onda predstave koje su postavljene po nekom delu gde je to bila njihova lektira, i stvorila se navika kod mladih ljudi da dolaze u pozorište. Tako da ako bi, ne znam, sada socijalnu strukturu gledao publike, ona je dosta raznolika. Vi imate ljude raznih zanimanja, raznih profila, ljude koji se bave, ne znam, evo sad ću reći, bave se ozbiljno poljoprivredom, ali su naša redovna publika. Ljude koji rade u nekim fabrikama, bankama, profesori su, doktori, radnici iz fabrika. Tako da je to dosta raznoliko i meni je to posebno drago. E sad, koliki je to broj ljudi? Mi smo radili neke statistike, ali ja sad, znate, kad statistiku krenete da pričate koliko godišnje publike pogleda vaše predstave, to deluje onako zaista impozantno. Ispada da somborske predstave tokom jedne godine pogleda skoro
50% stanovnika Sombora.
Stanovnika grada. Međutim, to nije procenat ljudi koji konzumiraju uopšte kulturu, ali ono što pouzdano znam, baveći se 30 godina ovim poslom, je to da uprkos tome što procenat ljudi nije veliki koji dolazi u pozorište, ide na koncerte, prati izložbe, odlazi u galerije, treba kontinuirano nuditi kvalitet, i onda se samo jednog trenutka iznenadite koliko nešto je izazvalo pažnje, što je zaista dobro i kvalitetno. Ne treba podcenjivati publiku, publika zna da prepozna kvalitet, ne treba podilaziti jeftinim ukusima i nekim trendovima, porediti se sa medijima kao što je televizija, ona opet ima svoj neki drugi format, televizije su privatne, imaju pravo da puštaju šta hoće, mi imamo, čini mi se, tu veću odgovornost i svesni smo toga, i u tom pravcu nekako i razmišljamo.
Čini mi se da je repertoarska politika na neki način upozorište na različite sadržaje koji pripadaju možda i nekim drugim žanrovima koji nisu pozorišni nego možda popularniji, dovodi neku drugu publiku koja se zainteresuje na taj način da dođe da pogleda jednu klasičnu predstavu. Takođe da predstave koje su namenjene najmlađima stvaraju, formiraju taj, da kažemo, te kulturne potrebe još od najmlađeg uzrasta i da je to zapravo ono što formira i samu publiku pozorišta jednog dana.
Znate kako, ja jedno znam, recimo, da nije isti grad koji ima pozorište i koji nema pozorište. Postoji ogromna razlika. Ja mislim kada bi bilo malo više sluha u ovoj državi, ako bi gledali potpuno, recimo, jedan zakon koji definiše teritorijalnu organizaciju ove države. Ne znam kako se tačno zove, ali možda bi jedan član tog zakona trebao da se odnosi na to da svako ko želi da ima status grada morao bi da ima profesionalno pozorište i dečije pozorište, koje je takođe jako važno za život jednog grada. Znate, u krajnjoj liniji bez kulture i bez ljudi koji konzumiraju kulturu vi nemate ni istinsku demokratiju. Znate, kad neko dođe, odgleda predstavu, čuje dobar koncert, on iz tog prostora posle takvog doživljaja izađe ne samo oplemenjen, nego izađe možda i zapitan nad nekim pitanjima koje smo mi ovde otvorili, pa razmišlja nekako svojom glavom. I mislim da je pozorište jako važno. Veliki sam protivnik podilaženju tom jeftinom ukusu, kada kažem jeftinom, znate na šta mislim, ukusu publike, i ne vidim da sad kao treba staviti na repertoar, ne znam, komediju, jer će nam to napuniti blagajnu. Neće, niti će pozorištu biti ne znam koliko bolje zbog toga. Ono što je sigurno, da blagajnu puni dobra predstava, kakvog god žanra bila.
Da.
Znate, na repertuaru postoje neke predstave koje imaju nekakav i težak sadržaj, ali na kraju svakog tog susreta pozorišnog, na kraju svake predstave, učesnici pa i publika prožive neku katarzu, pa odu kući nekako ispunjeni. Često me ljudi pitaju na ulici, je li hoće biti neka komedija? Ja kažem, a što te, mislim, pa kaže da zaboravim. Šta da zaboraviš? Pa da zaboravim na ove muke i život koji me muče. Ja kažem, a zar ti nije bolje da se suočiš s tim, nego sad zaboravit ćeš na sat i po i onda kad se vratiš kući bit će ti još teže.
Da.
Mislim, ovo govorim krajnje pojednostavljeno, ali da. Nadam se da me razumete šta hoću da kažem. Mislim da je predstava koja je dobra predstava je zapravo nešto što privlači publiku. Nije to samo pitanje, nije pitanje žanra.
2018. godina je godina, evo, u kojoj su se upisale i dve nove turneje izgrađene na osnovu međunarodne saradnje, a da li ćete upisati i neke premijere?
Da, naravno, Olja Đorđević sada radi, ja to kažem, jednu tešku disciplinu, radi jedan vodvilj koji se zove Tenor na zajam. Zašto je ta predstava na repertoaru? Zato što hoćemo da vidimo koliko u tom žanru komediografskom možemo sad da damo i nešto novo i da vidimo kakve su to mogućnosti koje nismo do sada u vodvilju ispitali. To je divan poligon za glumačku igru, jer traži glumca koji je i jako psihofizički spreman, koji dobro poznaje muziku, jer tu ima i pevanja operskih arija i tako dalje i tako dalje. Premijera će biti 18. maja. U međuvremenu, početkom maja, Mila Nešković počinje da radi jedan komad koji se zove Samoubica Nikolaja Erdmana. To je jedna onako jedan komad koji govori i o smrti i o odnosima unutar jednog sistema gde zapravo imate sve liči na neki reality koji je još jako davno napisan i predstava će biti za otvaranje pozorišnog maratona 13. juna, dakle vrlo brzo. Nakon toga u septembru, polovinom septembra počinjemo da radimo sa Igorom Vukom Torbicom, još nismo, vrlo smo blizu da definišemo i naslov do komada, mi smo puno pričali o temi koja nas zanima. I onda 2019. radit ćemo u februaru mesecu, počinjemo da radimo jedan komad o Dijani Budisavljević, ženi koja je spašavala decu iz Jasenovca, pa ćemo raditi koprodukciju sa Deže Kostolanji, kao što sam već rekao. Mi smo, radni naslov je tog komada autorskog jednog projekta Nadolazeće zlo i svakako dramatizacija romana Semper Idem, ako to budemo uspeli, onda i naravno usput će biti još predstava na maloj sceni, ono što smo nazvali kamerna muzika.
Bojan, evo Saša je pomenuo i pozorišni maraton 13. juna, kako se on odvija?
Dakle, kao što je Saša već rekao, 13. juna u susret festivalu Pozorišni maraton imat ćemo našu premijeru Milana Neškovića, Komad samoubica. I potom u četvrtak 14. juna počinje taj naš čuveni festival Pozorišni maraton koji će se ove godine održati 26. put. Ono što je oko njega specifično jeste da se tokom 3 dana i 3 noći nekako jedna za drugom igraju predstave, tako da ako predstave krenu recimo u neko posle podne, mislim sada na predstave za odrasle, naravno prepodne su tu dečije predstave, te predstave traju do 2-3 noću. I sad da se nadovežemo i na onu malopređašnju priču o tim saradnjama sa drugim pozorištima, mi ćemo ove godine na našem maratonu ugostiti Narodno pozorište iz Kikinde, pozorište iz Užica, iz Beograda, Beogradsko dramsko, Narodno iz Beograda, Zvezdara teatar, potom Teatar Rugantino iz Zagreba, iz Hrvatske, tako da će publika tokom ta 3 dana imati prilike da vidi jedno 15 predstava uz sve druge prateće programe.
Dakle, evo, interesantno 2018. godina zaista što se programa tiče, verujem da će publika uživati i publika ovde u Somboru, ali i publika u inostranstvu. Saša Bojan, on se zahvaljuje što su odvojili svoje vreme i bili gosti emisije Susretanja.
Hvala i vam. Hvala.
Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.